žēlastība un miers. Jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Jāņa 6. Nodaļā. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai. Bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš bija darījis slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem, bet paskā jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa. Viņš sacīja uz Filipu. Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja par 200 sudraba gabaliem, maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa, Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Bet tur bija daudz zāles tenī vietā. Tad tie apsēdās, vīru vien kādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teica pateicības vārdus, izdaliet tās tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet kad viņi bija paēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasait atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasietās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja kādu zīmi, viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Āmen. Debesu Tēvs, nākuši klausīties Tavu vārdu, mēs lūdzam, runā uz mums, runā uz savu draudzi, jo Tavi kalpi, Tavi bērni Tevi klausās. Lūdzam, atdari mums Tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība šajā pasaulē. Āmen. Mīļā Meža parka draudze viesa, šī ir viena no brīnišķīgākajām svēto rakstu vietām. Aiz tā iemesla, aiz tā, ka tajā skaidri un tieši tiek atklāta viena fantastiska lieta. Proti atklāta pestītāja mīlestība un žēlastība. Viņam mīlestības un žēlastības pilnā daba attiecībā pret cilvēku. Pret nabaga grēcinieku, kas līdz galam neizprot, nesaprot Kristus darbus un rīcību. Mums tiek atklāts šeit, kāds ir pestītājs. Un ikreiz, kad mēs lasām un dzirdām šo pestītāju paveikto brīnumu, arī pie citiem evaņģēlistiem, kas to ir aprakstījuši savos darbos, ikreiz, kad mēs to lasām vai dzirdēsim, es vēlētos, ka mēs ar vienu to atcerētos vispirms uzlūkot un saprastu tieši caur šo skatu, caur šo atgādinājumu, kas iedrošina mums ticēt un paļauties uz Dievu, ka viņš ir labs, ka viņš rūpējis par tevi, ka viņš tevi izglābs, pabaros. Proti mums nevajadzētu vaidēt, žēloties Krista izmisumā, respektīvi savu vēdera dēļ, bet vispirms rūpēties par ticību Dievam un tad viņš skatīties un piedzīvot, kā viņš par mums parūpējas. Tas ir tas pirmais skatījums, man šķiet, ko šī svēto rakstu vieta var aplūkot, uz ko vajadzētu lūkoties, jo uz viņu varētu lūkoties kā uz kādu brīnumu, kā mēs redzam vēlāk, ka daudzi, pēc tam arī viņam bija sekojuši, jo redzēja vienkārši zīmes. Bet tieši ieraudzīt to, ka gluži kā šie ļaudis bija rūpējušies par to, lai Jēzu dzirdētu, lai Jēzum sekotu, lai Jēzum kalpotu. Un pestītājs, tad, kad tie bija izsaukuši, viņus visus paēdina, parūpējis par viņiem. Caur šo skatu, caur šo pestītāja, caur šo skatu, kas atklāja mums pestītāja brīnišķīgo, labvēlīgo dabu. Tas nemaz nav mazsvarīgi, jo cilvēciski un vēl piepalīdzot kādiem citiem, pestītājs cilvēkam bieži atklājas kā tiesnesis, kā piemērs dzīvē, kā ideālais, ko cilvēkam vajadzētu sasniegt savā dzīvē. Nē, mēs uzlūkojam šo un citus notikumus, lai ieraudzītu, cik viņš ir mīļš pēc savas dabas un laipnis pret cilvēku, kas neko nesaprot un neizprot. Arvien profesors Feldmans to atgādināja pie saviem cilvēkiem, kas klausījās, ka pestītājs izceļ savu kalpu. Vienmēr ir izcēlis savu kalpu, kas nesaprot, nemaz nezin. Viņš tikai, ko viņš dara, viņš tikai dur taisni sekojot pestītāju. Svētīgi garā nabagie. Tiem pieder debesu valstī. Bībele, kas pati par sevi skaidro un papildina sevi. Šo pašu uzticēšanos Dievam, viņa laipno dabu atgādina arī citās savās rakstu vietās. Piemēram, šī paša rakstu vieta, šis pat galvenā doma, ko šī rakstu vieta pasaka, ir pateikts arī, piemēram, pie Mateja evaņģēlija. Atcerieties, dzēnieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tātad rūpēties vispirms nevis par savu vēderu, mantu vai veselību, bet par to, ka esat kopā ar pestītāju, ka dzirdat viņu. Un jums pietiks. Dievs aicina cilvēku savā dzīvē uzlikt pareizos uzsvarus, izvēlēties pareizo virzienu, izvēlēties pareizi sakārto dzīvi, un rezultātā Dievs nepievils, jo tikai kopā ar viņu. Cilvēks piedzīvos savā dzīvē labāko, dzīve ar Dievu, baznīcā un draudzē. Cilvēkam nevar būt zaudējums. Šā rakstu vietā Dievs atkal mums atgādina, ja tu paliksi ar Dievu, tu būsi laimīgs. Tu šo dzīvi nenodzīvosi veltīgi. Dievs saka, es to svētīšu. Es tev to pats solu. Svētība turpināsies arī uz taviem bērniem, uz tavu un uz viņu bērniem. Un lūk, kāds ir šis garīgais skatījums uz šo rakstu vietu, kas mums māca arī garīgi lūkoties uz savu dzīvi. Garīgi lūkoties uz dzīves grūtībām, uz mūsu dzīves krīzēm, kritumiem. Lai tikai Dievs dod mums ticību uz to, ka mēs lūkojamies uz dzīvi. Tā, lai tikai sekotu pestītājiem. Un šodien dzirdētajā notikumā viņš mums atkal un atkal to atgādina, kāds ir viņš. Un ka viņš joprojām arī šodien nav mainījies. Katrs cilvēks savā dzīvē reiz piedzīvo. Un piedzīvos kritumus, vieglākus, smagākus. Maldīgi domāt, ka tie nebūs. Pestītājs šodienas notikumā. Mums māca par tām garantijām, par Dieva dotajiem apsolījumiem, ka tad, kad kritīsim, mēs zemāk par viņa rokām nenokritīsim. Bet bēdīgi ir tiem, nemiers ir tiem un nedrošība savukārt ir tiem cilvēkiem, kurš dzīvo bez Dieva, kurš ir pametis Dievu, atstājis baznīcu. Jo tā ir Dieva žēlastība, ja grūtībās piedzīvojas, cilvēks meklē palīdzību pie Dieva. Ja pārbaudījumus piedzīvojas, Dievs, cilvēks rūpējas, lai būtu pie Dieva, met savus grūtumus uz viņu. Tāds cilvēks rūpējas un mēģina ieķepuroties Dievam klēpī. Viņš sauc pēc Dieva palīdzības, sauc pēc piedošanas, viņš lūdz pēc ticības dāvanas. Šodienas raksturvieta mums atgādina. Viņš atbildēs. Kāds viņš ir? Viņš ir laipns. Bieži cilvēki piedzīvojot krīzi, kas ir tālu no Dieva, cilvēki piedzīvojot kādus pārbaudījumus. Viņiem pirmā doma par Dievu ir tāda, ka es jau nekad neesmu bijis, ko teis tur ieša. Bet tieši to šī raksturvieta atklāja, viņš palīdzēs. Viņš palīdzēs. Rāpies viņam klēpī. Rāpies, rausti viņai aiz viņa drēbju vīlēm. Tramdi viņu. Ko tad es viņu tramdīšu ar savām mazajām vaidzībām? Nē, viņš ir laipnis un žēlsirdības pilns. Tāds ir Kristus. Tieši to mēs redzam, tieši to mums atgādina šis notikums. Ka mēs redzam, ka vīri vien kādi 5000 veči. Nav rūpējušies par savu iztiku, vēl vairāk. Šie cilvēki par to iespējams pat ir aizmirsuši. Viņi daudzas lietas ir atstājuši, ko nozīmē aiziet aiz liela ezera, uzkāpt augstā kalnā. Tas prasa milzīgi daudz laika. Ir jābūt augstai motivācijai, lai to darītu. Un to viņi bija darījuši. Kāpēc? Kāpēc viņi bija gatavi atstāt tik daudz? Jo gribēja sekot Kristum. Gribēja klausīties tajā, ko viņš tiem māca. Cilvēki nevis vienkārši aiz intereses, ziņkāres, vai aiz neko darīt, Kristum sekoja. Kaut gan viņu starpā arī bija tādi, kas bija redzējuši zīmes un tāpēc gāja. Bet viņus nevilināja Kristus runas veids. Kristus arī netaisīja kādas šovus, kā mūsdienās taisīja, jo skaļāk, spožāk, skaistāk un tā tālāk, jo labāk. Redz, cik mums daudz sekotāju. Bet viņi redzēja Kristu un dzirdēja viņā ko vairāk. Viņi redzēja pestītājā Dieva dēlu un Dieva valstības atnākšanu uz zemes. Un tieši pēc tā šie cilvēki kāroja. Tieši to viņi redzēja Kristu un dzirdēja viņa vārdos Dieva valstība, kas nonākusi uz zemes. Dieva valstība, kas bijuši šo ļaužu vidū pie šiem ļaudīm, tagad runāja uz viņiem pašiem. Mums varbūt šķiet, ka tas nemaz nav nekas daudz, ka cilvēki šādi rīkojas, bet padomāsim, kam ir jānotiek, lai tūkstošiem cilvēku aizmirstu par elementārām lietām, paņemt līdzi ceļojumā ēdienu. Viņi taču jebkurā brīdī šie cilvēki varēja atcerēties par to, atcerēties un apjaust, ka tiem nav līdz ēdiena, varēja apstāties un doties atpakaļ uz mājām, bet viņi nedarīja to. Atstājuši mājas darbu un vēl daudz citas lietas nepaveiktas līdz galam, viņi sekoja pestītājam, jo viņi baidījās pazaudēt viņu, ka viņš aizies. Un viņi būs palaiduši garām savas dzīves vissvarīgāko iespēju būt kopā ar Dievu. No cilvēka puses, kas vēl nepazīst pestītāju, protams, tas viss izskatās savādāk. Reliģiskie fanāti, nedaudz jukuši prātā, dīvaini un citi salīdzinājumi. Vai mēs mazums šādus vārdus esam dzirdējuši par sevi? Vai šodien mēs domājam, ka toreiz par šiem ļaudīm, kas seko Jēzum, neviens tāpat arī neteica? Teica, rādīja pirkstiem, apsaukāja muļķi. Bet pirms saskumstam par šiem aizskarošiem vārdiem, kas tēmēti uz mūsu ticības dzīvi, uz mūsu atsacīšanos no daudza kā, uz mūsu dzīvošanu draudzē un citām mūsu garīgām rosmēm, ievērosim, ka šai notikumā Dievs, ko šai notikumā Dievs atgādina, ka viņš par saviem ļaudīm rūpējas. Un tas, mīļie, ir ļoti daudz. Kas tad tev, cilvēki, ir labāk dzīvot šo dzīvi ar Dievu vai bez Dievu? Lai sekotu Dievam, cilvēkam nākas patiešām no daudz kā atteikties, lai būtu kopā ar Dievu. Dievs nav visās pasaules vietās. Viņš nav visur atrodams, viņš ir apsolījis, viņš ir solījis, ka viņš būs konkrētās vietās. Dieva bērns saprot, ka labāk ir palikt ar tēti, nekā ar 17 viņa dāvinātajām rotaļlietām šajā pasaulē. Jūs saprotiet, pa ko es stāstu. Cilvēka dzīve bez Dieva ir un paliek strupceļš. Angļu valodā dead end, nāves ceļš, nāves beigas. No strupceļa neved ceļš tālāk pie Dieva, neved pie debesīm. Ir jāatgriežas pie Dieva. Jāatgriežas uz ceļa, lai tas aizvestu uz debesīm. Bet šajā pasaulē cilvēki, viņiem patīk dzīvot strupceļā. Cilvēki cenšas šo strupceļu iekārtot ērtu, greznu, aicina šajā strupceļā arī citus un svin šo strupceļaino ceļu, šo strupceļaino dzīvi. Bet no strupceļa nav tālāks izējis uz debesīm. Pie Dieva. Tāpēc zemes un strupceļa ļaudīm pestītājs rāda šo izēju. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Kāda ir kristīga dzīve? To mums atklāja raksts. Mūsu baznīcā iepretim citām konfesijām, iepretim sektām un daudzai citai tai cilvēku kopai, kas sevi sauc par kristiešiem, ir kāda liela priekšrocība. Mums ir maza grāmatiņa, ko mēs saucam par mazo katehismu, kurā mums ļoti skaidri ir atklāta, kāda tad ir kristīga cilvēka dzīve. Un tāpēc baznīca ne tikai netik ļoti lielu uzsvaru liek uz šovinismu, bet tieši uz skaidro Dieva gribas atklāšanu cilvēkam, kas īsā un vienkāršā veidā ir apkopota katehismā, kas mums māca, kā dzīvot un kā mirt, kā to darīt tā, kā Dievs to vēlas. Mēs varam droši paņemt šo mazo katehismu, lūk, šeit viņš ir vienīgi. Tā mazā grāmatiņa, mazais katehismas, Lutera. Mēs varam paņemt šo mazo grāmatiņu un salīdzināt ar to ar katru sludinātāju šīs pasaules, kurš māca cilvēkiem par Dievu, par to, kā nokļūt debesu valstībā. Un tur ļoti skaidri mēs ieraudzīsim tās atšķirības, kas starp konfesijām, starp tiem cilvēkiem, kas sauc sev pa kristiešiem un mācu debesīm, mēs ieraudzīsim tās milzīgās atšķirības, kas nereti cilvēkam maksā pestīšanu vietu debesu valstībā. Šo ceļu pie Dieva, šo pestīšanu ļaudis saredzēja Kristu, un tāpēc viņi sekoja. Mēs šodien tāpat kā šie tūkstoši, kas savā dzīvē no daudz kā esam atteikušies, mēs daudz ko esam upurējuši no sevis. Mēs esam upurējuši no savu laika, darba, no saviem līdzekļiem. Mēs šodien varējām vēl saldi gulēt savās gultās, palikt savos mājokļos. Kaut arī mūsu vecais cilvēks joprojām vēlas un vilina mūs dzīvot tikai tā, kā pasaulē cilvēki dzīvo. Taču jaunais kristībā dzimušais vairs to nespēja un negrib. Es gribu nākt uz šo namu. Es gribu lasīt svētos rakstus, un šī griba ir Dieva dāvana. Es domāju, ka kaut kas ar kristieti nav kārtībā, ja viņš negrib nākt uz dievkalpojumu. Ja viņš negrib lasīt svētos rakstus, tad ir jāpārmeklē un jāpārcelā uzsvari, jo tas uzsvars ir uz kaut kā cita. Nav runa par to, vai uzsvars ir vai nav, bet kur viņš ir cilvēka dzīvē. Kristus atgādina, uzsvaru lieciet uz mani, un jūs nepiedzīvosiet vilšanu. Un mūsos notiek šī cīņa, mūsos notiek šis dialogs, mēs it kā gribam divas lietas, mēs vispirms gribam rūpēties par savu laicīgo dzīvi, un tas ir dabiski, ir jāpelna, ir jāstrādā, ir jārūpējas par savu namu, savu izglītību un visu citu, Dievs par to ir pavēlējis strādāt vaigu sviedros. bet mēs arī gribam sekot Dievam. Mēs gribam klausīties evaņģēliju, piedalīties draudzes dzīvē, kalpošanā, un mēs piedzīvojam to, ka mēs sākam uztraukties, vai to, ko es atdodu no savas dzīves baznīcai Dievam, vai tie man nebūs zaudējumi. Es taču nenomiršu, ja svētdien neaiziešu uz baznīcu. Es taču nenomiršu, ka nelūkšu Dievu no rīta. Es taču nenomiršu, ja neaizdošu Dievam savu naudu. Nekas jau ļaus nenotiks. Tā ir tā garīgā cīņa, un viņai ir jābūt. Šodienas notikums nevis pārmet mums, bet viņš mums atgādina. Viņš mums atgādina, ka Dievs ir labs, ka viņš rūpējas par mums, ka viņš būs ar mums, tad, kad mums dzīvē būs tas kritiens, atkritiens vai kā savādāk. Mēs šajā notikumā redzam šos cilvēkus. Pareizā sakot, mēs redzam arī vienu citu cilvēku grupu, kas nav sekojuši Dievam. Šeit ir parādīts Kristus un viņa ļaudis, bet ievērojot arī tos ļaudis, kas šeit nav parādīti. Pareizā sakot, mēs viņus nemaz neredzam, jo viņi nav ar pestītāji. Tā ir ļaužu grupa, kas ir ļoti daudz. Viņi ir mājās, viņi ir savās rūpēs, viņi ir savos darbos, savās šīs pasaules un šai pasaulē tik saprotamās un vajadzīgās lietās. Bet viss ir izteikts ar to, ka viņi nav ar pestītāji. Viņi nav tur, kur ir pestītājs, ka viņi neseko pestītājiem. Šie cilvēki ir vieni, viņi ir bez Dieva. Es jau varu uz baznīcu neiet, mans Dievs ir garīgais, Dievs tepat mājās, nav tā. Lai arī cilvēks tā saka, viņš nesacīs to ilgi, agri vai vēli būs atkritienis. Bet klausieties jūs, kas esat šodien sekojuši Dievam, esat viņa namā, jūs esat atstājuši šos pasauli, lai būtu ar pestītāju. Jo viņš saviem sekotājiem ir solījis, būt ļoti konkrētās vietās, kur divi vai trīs ir sapulcējušies, vārdā un sakramentā viņš ir klātesošs. Jums šodien, lai skan šis brīnišķīgais mierinošais Dieva vārds, kad kā drošinājums un atgādinājums Dievs rūpējas par jums. Viņš rūpēsies par jūsu vēderu, par jūsu laicīgo dzīvi labāk, pat par jums pašiem. Tikai seko viņam, domā par viņu mācību. Lūdz pēc tā, lai tu gribētu nākt uz dievkalpojumu. Lūdz pēc tā, lai tu gribētu rakstīt svētos rakstus. Lūdz pēc tā, lai tu varētu kalpot un sekot viņam. Tā tu būsi ar vienu kopā ar viņu, un viņš būs ar tevi. Lasiet mazo katehismu. Luters piekodina arī šodien mācies to no galvas. Tieši tāpēc, ka ir uz pasaules tik daudz maldu mācības, No vienas pašas bībeles, katehismas ir grāmata, kas no vienas puses atgādina Dievam bargās dusmas un mūžīgo sodu, un otras puses Dieva ārprātīga lielo mīlestību un žēlastrību pret tevi. Šodienas notikums ir viss aprakstīts, lai kļūtu redzams. Mācekļu tāds nepilnīgums. Mācekļi nespēja novērtēt, nespēja palīdzēt šajā dzīvē nekur. Nu, Kristus saka, ar ko paēdināsim? Saka, nu, mums teik pāris maizes, pāris zivis. Un tas ir viss, ko cilvēks iepratim Dieva darbam var iedot. Lai kļūtu redzam šī mācekļa nepilnīgums salīdzinājumā ar Kristus mīlestību un laipnu izturēšanos pret mācekļiem. Lai atmirdzētu vēl jaukāk viņa žēlastību un svētību. Kas mudina mums ticēt viņam. Viņš rāda mums piemēru, kur arī mums jāseko. To pašu māca mūsu arī miesas locekļi un visa radība. Viss, ko Dievs radījis, piepilda mīlestība, kurā citu panas aizsargā un palīdz. Bet tas, ka Kristus paņem, piemēram, piecas maizes, pateicis un tā tālāk, ļauj mums saprast, ka viņa ļaudīm nekad nekā nav par mazu. Viņš var svētīt tavu mazamiņu tā, ka tev būs visa pār pārem, kamēr bagātajiem nepietiek ar visu savu bagātību. Tāda ir šī pasaules patiesība. Atcerieties, 34. psalmā tā rakstīts, jauniem lauvām. Jauniem lauvām jācieš trūkums un bads, bet kas to kungu meklē, tiem netrūks nekāda labuma. Un maciem Marijas slavas dziesmā saka un apliecina, izsalkušo viņš piepildīs ar labumiem, bet bagātos viņš ir atstājis tukšus. Savukārt tas, ka Kristus tiek tik rūpīgi salasīt druskas cilvēkam, māca mums būt ļoti taupīgiem, glabāt savu mantu un lietot to tā, lai neizaicinātu Dievu. Gluži kā viņš grib, lai mēs ticētu, ka tad, kad jums nav nekā, viņš dos visu. Un tāpat Kristus vēlas, lai neizaicinām viņu un nenicinām dāvanas, kas mums ir dotas. Lai neļaujam tām aiziet postā gaidīdami, ka viņš ar brīnuma zīmēm no debesīm dos ko citu. Mums ir jāpieņem dzīvē visu un jālieto tas, kas mums ir dots. Un tas, kā mums nav, mums ticībā jāgaida, mēs jāpieprasa. Pestītājs rūpēsies par tevi. Pestītājs rūpēs par tevi labāk. Uzticies un seko viņam, tad pārējās lietas tev tiks piemestas. Nākotne ir Dieva rokās. Uzticēšanās pieder Dievam un ne mūsu spēkiem un līdzekļiem. Viss, ko mēs varam, ir tās pāris maizes un divas zivis, iepratīm 5000. Āmeni.